par Pūzes pilskalnu. Lasa Une Jansone. Senos laikos uz pilskanu bijis pil. Pil bijis pa galvenu ost. Apkārt pilskanam ir bijis liela up. Pa to upi ir bijis galvena satiksme. Tā uznākš liela plūda un tā pil nogrims. Puiks gāž ganis, un tur ir bijis vēl tas corams, pa kur tā pil nogrims. Puiks svieža akmeņas iekše. Apakši runāš cilvēku, lai jau nesvieža akmeņas uz gālu. Viss trauks sit kope. Viņi attokš esat cilvēku, lai tā vairāk nedar. Up azaudz, un tagad tur ir pļavs. Tur pa to coram ir laist pīli iekše. Tā pīli izpeldēs ārē dūņezre.